Prevod sa švedskog jezika na pakistanski. S obzirom na to da su u svakoj poslovnici prevodilačkog centra Akademije Oxford u brojnim gradovima širom Srbije zaposleni i sudski tumači i prevodioci, klijentima su na raspolaganju i direktni prevodi dokumenata sa švedskog na pakistanski jezik i usluga njihove overe, koja je predviđena zakonom. Naime, navedeni postupak obrade važi samo za dokumenta, jer pečat sudskog tumača potvrđuje da je u potpunosti isti prevod i original. Od svakog klijenta kome je potrebna obrada bilo kog dokumenta u datoj jezičkoj kombinaciji, se zahteva da na uvid sudskom tumaču dostavi originale, osim što ih može u predstavništvo ove institucije doneti lično, ima mogućnost i da ih pošalje preporučenom pošiljkom Pošte Srbije ili da određenu kurirsku službu zaduži za isporuku, uz to što mogu kompletno obraditi sadržinu građevinske i poslovne, odnosno lične i tenderske, kao i tehničke dokumentacije. Sudski tumač i prevodilac mogu i sve te tipove pravnih akata u datoj varijanti jezika prevesti, a potom i overiti. Na zahtev klijenata će biti izvršeno i direktno prevođenje dokumenata koja se podnose nadležnim institucijama sa švedskog na pakistanski jezik, a u kom slučaju će pomenuti stručnjaci, izuzev potvrda svih vrsta, kompletno da obrade i uverenja, kao i izjave i saglasnosti. Naglasit ćemo i to da klijenti mogu zahtevati obradu bilo kog sadržaja, koji je vezan kako za oblast nauke, tako isto i za obrazovanje. Zapravo će članovi tima svake poslovnice ove institucije prevesti u pomenutoj varijanti jezika i overiti svaki pojedinačni dokument ili sadržinu celokupne dokumentacije, ali je neophodno da na uvid budu prethodno dostavljeni originali. Pečat poznat pod nazivom apostil mora biti stavljen na dokumenta, a za koje to definiše zakon, a uzevši obzir da sudski tumači i prevodioci koje pomenuta institucija zapošljava nisu za njegovo stavljanje na bilo koja dokumenta nadležni. To podrazumeva da je vlasnik dokumenata u obavezi podatke o tome potpuno samostalno da pribavi. U principu, informacije o overi haškim pečatom, a kako je njegov drugačiji naziv, su dostupne u okviru nadležnih institucija, što su u ovom slučaju osnovni sudovi Republike Srbije. Trebalo bi da vlasnik dokumenata zatraži podatke o tome da li navedeni pečat mora na dokumenta za koja zahteva prevod sa švedskog na pakistanski jezik da bude stavljen, a bude li dobio informaciju da je nadovera obavezna, mora pitati i u kom trenutku se pomenuti pečat stavlja, to jest da li pre zvaničnog prevoda i overe sudskog tumača ili tek nakon što te usluge budu bile pružene. Očekuje se da vlasnik dokumenata odluči da li će ih po završetku prevoda i overe lično preuzeti u samoj poslovnici, ili mu pak više odgovara opcija da nadležna kurirska služba izvrši njihovu isporuku na željenu adresu. Posebno moramo naglasiti da klijenti koji budu izabrali drugu ponuđenu opciju dobijaju informacije o njenoj ceni od nadležnih u službi za dostavu. Pomenuti stručnjaci mogu obraditi i mnoge druge materijale u pisanoj formi, ali i na zahtev klijenata izvršiti usluge usmenog prevoda, a i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje je dostupno zainteresovanima. Konsekutivno prevođenje sa švedskog jezika na pakistanski. Zaposleni u brojnim poslovnicama prevodilačkog centra Akademije Oxford, ako je klijenti žele da angažuju za usmeni prevod sa švedskog na pakistanski jezik, moraju prvo biti informisani o tome na kojoj tačno lokaciji će određena manifestacija da bude održana, a zatim i koliko je organizator dana predvideo da ona traje, odnosno koliko ukupno ljudi bi trebalo da joj prisustvuje. Razlog zbog koga prevodioci i sudski tumači te informacije moraju posjedovati je vrlo jednostavan, pošto već pomenutog konsekutivnog u datoj varijanti jezika izvršavaju i prevođenje uz pomoć šapata, ali isto tako i simultani prevod. Samim tim što su sve tri vrste usluge dostupne, se mora definisati prava ponuda, odnosno izabrati ona koja će ostvariti zahteve kako organizatora događaja, tako isto i apsolutno svakog učesnika kome je ta vrsta prevoda potrebna. Zato se zahteva da zainteresovani najpre podatke o tome dostave na propisan način, a napominjemo da će u ponudu biti uneto i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, u slučaju da ovi stručnjaci odaberu primjenu te vrste usmenog prevoda. Pored toga što mogu stručne, odnosno popularne tekstualne materijale da prevedu, a čija tematika može da se odnosi kako na svaku granu prirodnih naučnih disciplina, tako isto i na bilo koju temu iz domena društvenih nauka, ovi stručnjaci će u navedenoj varijanti jezika prevesti i udžbenike, a potpuno sve jedno, koliko da su oni obimni ili kompleksni, te nevezano za to kojom tačno tematikom se bave. Valjalo bi isteći i informaciju da prevodilac i sudski tumač u datoj varijanti jezika mogu da obrade i časopise, a bit će izvršeni i direktni prevodi članaka iz novina sa švedskog na pakistanski jezik. Isto tako oni mogu da prevedu i književna dela iz domena poezije, ali i romane, zatim dela beletristike i svako drugo prozno delo književnosti. Kada klijenti budu zahtevali prevod u datoj jezičkoj kombinaciji za marketinške materijale, moraju biti informisani o tome da članovi tima svake poslovnice navedene specijalizovane institucije imaju ne samo znanja vezano za obradu takvih sadržaja, nego i relativno radno iskustvo. Iz tog razloga i naglašavamo da će oni implementirati pravila marketinga tom prilikom, te uz njihovo maksimalno poštovanje unaprediti kvalitet prevoda kako reklamnih letaka i flajera, tako isto i kataloga, odnosno brošura i PR tekstova, ali i plakata, a podrazumeva se da će u datoj varijanti jezika oni prevesti i vizit kartice, kada bude bilo zahtevano. Podatak da su pomenuti stručnjaci specijalizovani i za obradu web materijala je vrlo važno isteći, zato što oni nakon što izvrše direktno prevođenje internet sadržaja sa švedskog na pakistanski jezik, primenjuju i pravila SEO, Search Engine Optimization. Ipak, da ne bude zabune, moramo napomenuti da je u pitanju vrlo važna usluga za buduće pozicioniranje prevedenih materijala, zato što se njihova sadržina maksimalno profesionalno usklađuje sa pravilima koje podrazumeva web pretraga. Iz tog razloga i naglašavamo da bi u optimalnom roku, a nakon što zvanično budu na internet postavljeni, web sajtovi i programi, ali i online katalozi, zatim internet prodavnice i aplikacije, te mnogi drugi online sadržaji trebalo da budu naročito dobro pozicionirani. S obzirom na to da ova institucija omogućuje klijentima i samo uslugu overe dokumenata, a kada klijenti već donose izrađene prevode, tada može doći do određene poteškoće. Naime, sudski tumač je obavezan da uporedi sadržinu originalnog dokumenta sa prevedenim i da utvrdi koja razlika između njih postoji. Ukoliko bude pronašao neke greške, predložit će postupak korekture i lekture, što je usluga također dostupna u bilo kom predstavništvu pomenute institucije. Naravno da će korektori i lektori redakturu izvršiti i za bilo koji drugi materijal, a koji je prethodno preveden neprofesionalno i u kome postoje određene greške, koje će tom prilikom ispraviti. U svakoj poslovnici ove institucije su naravno sudski tumači i prevodioci zaposleni, ali i mnogobrojni stručnjaci koji će izvršiti na zahtev klijenata sinhronizaciju i titlovanje svih video i audio materijala. Upravo to i jeste razlog zašto naglašavamo da klijenti koji zahtevaju direktan prevod emisija sa švedskog na pakistanski jezik, a bez obzira da li se radi o informativnim ili obrazovnim, odnosno dečijim ili zabavnim, mogu na jednom mestu dobiti njihovu kompletnu obradu, te praktično vrlo brzo prezentovati konkretne materijale. Sve to isto se odnosi i na obradu serija, a pomenuti stručnjaci mogu da prevedu u ovoj jezičkoj kombinaciji i igrane filmove različitih žanrova, ali isto tako i animirane, kao i reklamne poruke, crtane i dokumentarne filmove, to jest bilo koji video ili audio sadržaj, ako i klijent bude neposredno pre toga na obradu dostavio. Direktni prevodi punomoće za zastupanje sa švedskog na pakistanski jezik. Bilo koji pravni akt, izuzev već navedenog, će prevodilac i sudski tumač u konkretnoj jezičkoj kombinaciji najpre da prevedu, a potom će i overu za taj dokument izvršiti, pošto tako predviđa zakon koji je trenutno na snazi. Takvim postupkom obrade će klijentima omogućiti da dobije u prevodu dokumenata sa švedskog jezika na pakistanski, koji je validan sa pravnog i zakonskog stanovišta, što znači da će imati pravo da ga koriste u različitim situacijama, i to kao i bilo koji drugi dokument. Postupak koji je prethodno opisan je usaglašen sa važećim zakonom, a podrazumeva se da sudski tumač upoređuje sadržinu prevoda sa originalom, pa iz tog razloga klijent mora prilikom dostavljanja sadržaja na obradu i originale da priloži. Inače se za pojedina dokumenta zahteva i izvršenje nadovere, a u kom slučaju se na njih stavlja haški, to jest takozvani apostil pečat. S obzirom na to da zaposleni u bilo kojoj poslovnici prevodilačkog centra Akademije Oxford za taj postupak nemaju nadležnost i dozvolu, njihova obaveza nije da informišu klijenta o tome, zato se preporučuje da vlasnik dokumenata kontaktira u svom gradu službe osnovnog suda i raspita se o svim detaljima vezano za nadoveru. Uz već navedeni dokument, ovi stručnjaci kompletno obrađuju i tekovine Evropske unije, zatim sudske tužbe i licence, kao i ugovore i sudske žalbe i rešenja, ali i presude o razvodu braka, odnosno sve ostale vrste sudskih presuda, kao i sudske odluke, sertifikate i sva ostala pravna akta. Naravno da će prevodilac i sudski tumač po zahtevu klijenata obraditi i lična dokumenta, kao što su pasoš, radna dozvola, vozačka dozvola, izvod iz matične knjige rođenih, potvrde o prebivalištu, lična karta, dozvola za boravak, izvod iz matične knjige umrlih, saobraćajna dozvola, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige venčanih i ostala. A bit će izvršeno i direktno prevođenje medicinske dokumentacije sa švedskog jezika na pakistanski, specifikacija farmaceutskih proizvoda, lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda i ostala dokumenta koja zvanično u sastav tog tipa dokumentacije ulaze. Svakako je važno napomenuti i to da izjave svih vrsta i uverenja te saglasnosti članovi tima svake poslovnice navedene specijalizovane institucije po zahtevu klijenata mogu najpre u toj varijanti jezika da prevedu, a potom i da primene pravila overe. U tom slučaju, klijenti će između ostalog dobiti kompletno obrađenu potvrdu o stalnom zaposlenju, te potvrdu o slobodnom bračnom stanju i uverenje o neosuđivanosti, ali i potvrdu o visini primanja, saglasnost za zastupanje i potvrdu o stanju računa u banci, te uverenje o nekažnjavanju i mnoga druga nepomenuta dokumenta, a koje će kasnije predati nadležnim institucijama po potrebi. Ukoliko to bude bilo zahtevano, bit će izvršeni i direktni prevodi nastavnih planova i programa fakulteta sa švedskog jezika na pakistanski, a podrazumeva se da će sudski tumač i prevodilac obraditi i mnoga druga dokumenta iz oblasti obrazovanja, prepis ocena, svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, seminarski radovi, potvrde o redovnom školovanju, diploma i dodatak diplomi, uverenje o položenim ispitima, diplomski radovi i sva ostala nenavedena dokumenta. Isto tako moramo napomenuti da ovi stručnjaci mogu rezultate naučnih istraživanja u skladu sa zahtevima i pravilima da prevedu i overe, ali i naučne radove, zatim naučne patente i uopšteno govoreći svaki drugi sadržaj koji je vezan samo za nauku. Naravno da će poslovnu dokumentaciju također po zahtevu klijenata oni da obrade u skladu sa pravilima. Prvenstveno mislimo na osnivački akt preduzeća, zatim na statut preduzeća i rešenje o osnivanju pravnog lica, a bit će izvršeni i direktni prevodi poslovnih odluka i faktura sa švedskog jezika na pakistanski, odnosno finansijskih poslovnih izveštaja i godišnjih, kao i revizorskih i generalno rečeno svih ostalih dokumenata koje su vezana za poslovni proces preduzetnika i pravnog lica, te su svrstana u poslovnu dokumentaciju. Napomenuli bismo i to da građevinske projekte mogu sudski tumači i prevodioci prema važećim pravilima da obrade, a također se podrazumeva da će laboratorijske analize tehničkih uzoraka prevesti u datoj kombinaciji i overiti, kao i deklaracije proizvoda i uputstvo za rukovanje, ali i svaki drugi dokument koji ovom prilikom nije pomenut, a zvanično se smatra delom kako dokumentacije za tendere, tako isto i tehničke i građevinske. Cena prevoda sa švedskog na pakistanski jezik je po dogovoru. Cena prevoda sa švedskog na pakistanski jezik sa overom sudskog tumača također je po dogovoru. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.